Pulkstenis ir 12:05 minūtes, skan 16. maija ziņu raidījums pusdiena un tajā par šodien būtisko plašākā izklāstā. Studijā Dace Pēkšāna, esiet sveicināti! Atentāta mēģinājumā ievainotā Slovākijas premjerministra Roberta Fico veselības stāvoklis ir stabilizējies, taču tas joprojām ir ļoti smags. Tā ir paziņojuši ārsti. Fico sašāva vakar pēcpusdienā pēc valdības sēdes Andlovas pilsētā Slovākijas centrālajā daļā. Policija ir aizturējusi iespējamo uzbrucēju, taču pagaidām nav skaidri viņa rīcības motīvi. Valdošās partijas uzbrukumā Fico vaino opozīciju un medijus un notiekošiem līdz seko kolēģis Uldis Ķezberis. Sveiks, Uldi! Kas ir tās jaunākās ziņas par Fico veselības stāvokli?
Jā, labdien! Vakar pēc uzbrukuma Roberta Fico nogādāja Rūzvelta vārdā nosauktās Banska Bistricas pilsētas universitātes slimnīcā, kur viņam arī veica ilgstošu un smagu operāciju, un šorīt medijiem komentāru sniedz slimnīcas direktore Mirjama Lapunīkova. Varam paklausīties.
Pán premiér bol po poludnejších hodinách prevezený letec.
Vakar pēcpusdienā premjerministru ieveda slimnīcas neatliekamās palīdzības nodaļā, kur viņam tika veikta izmeklējuma. Pēc tam viņu nogādāja operāciju zālē, kur notika 5 stundas ilga operācija, kurā piedalījās divas ķirurgu komandas. Pacientam bija vairākas šautas brūces. Viņa veselības stāvoklis ir stabils, taču tas ir ļoti smags. Tāpēc viņa ārstēšana turpināsies intensīvās terapijas nodaļā, kur par viņu rūpēsies vesela ārstu komanda.
Celý tým lekárov, ktorý bude potrebovať.
Un arī Slovākijas aizsardzības ministrs Roberts Kaliņāks medijiem sacīja, ka Fico veselības stāvoklis ir smags, un viņš arī pateicās ārstiem, kuri visu nakti esot cīnījušies par premjerministra dzīvību. Kaliņāks arī solīja, ka valdības pārstāvji dienas laikā informēs medijus un sabiedrību par Fico veselības stāvokli. Nu, atgādināšu, ka Fico vakar sašāva pēc valdības sanāksmes, kad viņš devās sasveicināties ar saviem atbalstītājiem un atsuliecinieku apgalvo, ka dzirdējuši vairākus šāvienus. Uzbrucēju aizturēja notikuma vietā, un tas ir kāds 71 gadu vecs vīrietis no Slovākijas dienvidiem. Mediji ziņo, ka viņš ir bijis saistīts ar promaskaviskiem grupējumiem. Un uzzināju arī, ka sociālajos medijos ir nonācis video, kurā šis te iespējamais uzbrucējs runājot ar kādu policistu, un tajā vīrietis stāsta, ka viņš nav apmierināts ar Fico valdības rīcību, nu, piemēram, mēģinot pakļaut sev sabiedriskos medijus un arī likvidējot īpašo prokuratūru, kas nodarbojās ar augsta līmeņa korupcijas noziegumu izmeklēšanu. Nu, no tā var secināt, ka uzbrucēja motīvi bija politiski, taču policija un citas tiesības sargājošās iestādes to pagaidām nav komentējušas. Nu, šodien notiks Slovākijas drošības padomes sēde, šķiet, ka tā arī šobrīd arī jau notiek. Nu, iespējams, ka pēc tās varētu izskanēt kāda plašāka informācija par notikušo.
Bet tev izdevās noskaidrot pēc visu notikušā, kāds noskaņojums šobrīd valda Slovākijā?
Jā, es pirms neilga laika sazinājos ar izdevuma The Slovak Spectator galveno redaktoru Peteru Dulhopolecu, un viņš sacīja, ka Slovākijas sabiedrība ir patiešām šokēta par uzbrukumu premjeram, nu, taču vienlaikus vismaz viņam esot sajūta, ka iedzīvotāju sašķeltība tikai palielināsies.
For many years, Slovak society has been divided by, you know.
Daudzus gadus politika ir šķēlusi Slovākijas sabiedrību. Un pēdējos gados, jo īpaši pēc pētnieciskā žurnālista Jana Kuciaka slepkavības 2018. Gadā, sabiedrības polarizācija ir pastiprinājusies. Uzbrukums Fico ir kulminācija tam, ko esam pieredzējuši pēdējos gados.
Jā, un valdībā ietilpstošo partiju politiķi uzbrukumā Fico ir vainojuši opozīcijas partijas un arī atsevišķus medijus, kas ir asi kritizējuši valdības darbu, un Peters Dulhopolec sacīja, nu, ka viņš par to nav pārsteigts, par šādu valdošo politiķu rīcību.
Today the opposition is saying that, you know, we should.
Opozīcija pēc notikušā paziņoja, ka mums ir jānomierinās, ka mums nevajag iesaistīties savstarpējos uzbrukumos. Savukārt koalīcijas partijas pēc uzbrukuma ir rīkojušās pretēji. Arī mediji piedzīvo regulārus uzbrukumus. Man un daudziem citiem šie uzbrukumi nav pārsteigums.
Jā, dzirdējām izdevuma Slovak Spectator galveno redaktoru Peteru Dulhopolecu, kurš man komentēja par to, kāds tad ir noskaņojums Slovākijā pēc uzbrukuma premjerministram Fico.
Paldies Uldim Česberim, tik tālu par notikumiem Slovākijā, bet pie mums savukārt saimā šodien notiek ekonomikas debatas un tajās pārunā ekonomiskās attīstības jautājums. Pamats šīs dienas diskusijām ir gan ekonomikas, gan arī finanšu ministrijas izstrādātie ziņojumi par Latvijas ekonomikas attīstību un Latvijas stabilitātes programmu. Un šīm debatēm saimā seko līdzi kolēģis Andra Dieziņa, kurš šobrīd ir pievienojusies mums studijās. Sveika, Sandra!
Jā, labdien, Dace, labdien, klausītāji! Debates saimā par ekonomiku notiek pirmo reizi, un kā savā uzrunā pirms brīža sacīja premjera Evika Siliņa, debates ir laba iespēja, lai saprastu, kas ir jāizdara un kas ir traucējošie faktori ekonomikas turpmākai izaugsmei. Valstī ir jārada tāda vide, lai uzņēmējs varētu darboties un nebūtu tik daudz kontrolētāju, kas saka, ka viņš visu dara nepareizi, pauda Siliņa. Jāļauj arī uzņēmējiem kļūdīties, neapstādinot viņa darbu. Un pēc premjeras teiktā, pašlaik notiek darbs ar finanšu institūcijām, lai finanšu resursi kļūtu pieejamāki. Tāpat viņa uzsvēra, ka svarīgi ir uz kapitāla tirgu virzīt lielos valsts uzņēmumus. Piemēram, kaimiņu valstis ir ļāvušas savām kapitāla sabiedrībām konkurēt ārpus valsts, un tas devis pozitīvu iznākumu. Arī nodokļu vienkāršošana ir vēl viena svarīga tēma, kas jārisina. Dace?
Jā, Sandra, ko par valsts ekonomikas stāvokli šajās debatēs sacīja ministri, finanšu ministrs, ekonomikas ministrs, kas sniedz detalizētāk izklāstu?
Jā, finanšu ministrs Arvils Ašradenis no jaunās vienotības norādīja, ka šogad stabilitātes programmas izstrādes laikā vairāk nekā iepriekš bija jādomā par norisēm ārpus Latvijas, kas ietekmē arī mūsu ekonomiku. Un no ekonomiskās politikas aspekta galvenais ir Eiropas konkurētspēja, bet Eiropa šobrīd atpaliek. Esam ievainojami pret ārējiem satricinājumiem, un tāpēc jo īpaši svarīgi ir domāt par savas valsts konkurētspējas un investīciju palielināšanu. Un ko par valsts finanšu stāvokli debatē sacīja finanšu ministrs Arvils Ašradenis, klausāmies.
Latvijas publiskās finanses ir saspringtas, bet stabilas. Mēs esam varējuši nofinansēt nozīmīgu uzdevumu pieaugumu izglītībai, veselībai un iekšējai drošībai, kā ar visu līdz šim pieprasīto izdevumu pieaugumu aizsardzībai. Lai arī zemāka ekonomikas izaugsme un inflācija ir samazinājusi ieņēmumu plūsmu, mums nav nepieciešama būtiska taupības pasākumi un deficīta samazināšanas prasība ir neliela.
Vienlaikus viņš vērs uzmanību uz to, ka beigušies tie laiki, kad budžeta veidošanas laikā varējām sniegt ievērojumu papildu atbalstu nozarēm, un turpmāk atbalsts saņems tikai tie projekti, ja būs atrasti atbilstoši finanšu avoti. Ministrs arī runāja par aizsardzības nozari, kam ir absolūta prioritāte, un turpina Ašradenis.
Potenciālās investīcijas aizsardzībā ir iespējams finansēt jau šogad un nākamgad. Pašreizējās prognozes rāda, ka šogad rudenī mums ir iespējas budžetā ietvert potenciālos papildus izdevumus aizsardzībai. Tāpat aizsardzības vajadzībām, ja tas būs nepieciešams, esmu gatavs piedāvāt PVN likmes palielināšanu. Tā ir pēdējā iespēja, ko patur rezervē, ja visas citas iespējas jau ir izsmeltas.
Tas bija finanšu ministrs Arvils Ašradenis. Savukārt ekonomikas ministri ir Ekonomikas ministrija ir izvirzījusi mērķi nākamo 10 gadu laikā panākt, lai Latvijas IKP sasniegtu 83 miljārdus eiro, un tas nozīmē, ka tuvāko gadu laikā ir jāsasniedz 4-5% vidējai ekonomikas pieauguma tempi ik gadu, pie nosacījuma, ka inflācija saglabājas stabili 2% robežās. Un ekonomikas ministrs Viktors Valainis no ZZS debašu laikā uzsvēra nepieciešamību investēt un palielināt konkurētspēju un produktivitāti. Klausāmies!
Pašreiz Latvijas produktivitātes līmenis ir nedaudz virs 40 tūkstošiem eiro uz vienu strādājošo gadā. Ja mums tagad būtu kaut tikpat augsta produktivitāte kā Igaunijā, tad Latvijas IKP būtu gandrīz par 20% lielāks. Tas nozīmē, ka budžeta ieņēmumi būtu gandrīz par 3 miljardiem lielāki nekā tagad.
Jā, debats par ekonomikas saimā turpinās, un par to, ka interese ir liela, liecina pieteikušos debatētāju skaits. Tie ir veseli 35.
Paldies Sandrai Dieziņai par ziņām no Saeimas. Pēc Satversmes tiesa šodien pasludinās spriedumu lietā par izglītības valodu privātskolās. Pat laban, likums paredz, ka arī privātajās skolās izglītība iegūst valsts valodā. Tam iebilst konkrēti skolēni, kas līdz šim mācījušies krievu valodā privātajā iestādē un ir pārliecināti, ka šiem grozījumiem esot ierobežotas viņu tiesības un uz izglītību un arī pārkāptas mazākuma tautību tiesības. Lai pastāstītu par to plašāk, studijā pievienojas Sinti Ambots. Sveika, Sinti! Kāda tieši prasība ir no šīm privātpersonām un par ko tad šodien Satversmes tiesai būs jāpieņem lēmums?
Sveika, Dace, sveicināt radio klausītāji. Runa tātad pamatā ir par 22. Gadā pieņemtajiem grozījumiem izglītības likumā. Satversmes tiesā pēc divu privātpersonu un viņu vecāku pieteikuma tika ierosināta lieta par šo normu, kas noteica mācības tikai valsts valodā arī privātskolās, un iesniedzēju prāt apsīdētās normas neatbilst Satversmei, proti, ka ikvienam ir tiesības uz izglītību, ko paredz 112. Pants, un ka personām, kuras pieder pie mazākuma tautībām, ir tiesības saglabāt un attīstīt savu valodu, etnisko un kultūras savdabību, ko nosaka Satversmes 114. Pants. Šie divi skolēni, Dana un Dominiks Džibūti, sevi identificē kā Latvijā dzīvojošas nacionālās minoritātes, jo viņu dzimtā valoda nav valsts valoda, bet gan krievu valoda. Šie audzēkņi mācījās mazākuma tautību izglītības programmās, pirmskolas un pamatizglītības pakāpē tieši privātajās iestādēs. Viņu pārstāvis vērināta advokāta Inese Nikuļceva kā galveno pieteikuma argumentu iezīmē, ka privātajās mācību iestādēs ir jābūt lielākai izvēles brīvībai attiecībā uz mācību valodu, jo vecāki paši apmaksā šīs mācības, klausamies.
Šie konkrētie bērni iepriekš mācījās daļēji krievu valodā. Bērni neiebilst pret latviešu valodu, ja, bet vēlās arī vismaz kādā daļā turpināt mācības mazākuma tautības valodā. Tad tā arī tā prasījuma būtība. Tā tad atcelt, atzīt par neatbilstošiem Satversmē šos grozījumus izglītības likumā par privātām skolām. Ne tikai ir Satversme šeit iesaistīta, bet arī ir mazākuma tautība konvencija. Un tur ir specifiska norma, kas tieši paredz, ka mazākuma tautībām ir jābūt tiesībām uz savām privātajām skolām.
Savukārt šorīt sazvanītā Latvijas privātskolu asociācijas prezidenta Anna Jermakoviča pauda, ka kopumā privātskolas gan veiksmīgi īsteno pārēju uz vienotu izglītības programmu valsts valodā, turklāt organizācijas pārstāvi piedalās arī Izglītības ministrijas mazākuma tautību darba grupā, kurā arī visas mazākuma tautību skolas sanvienojušās par vienotu valsts valodas politiku, un šo prasību viņa sauc par unikālu gadījumu.
Tāpat arī privātskolas ir pārgājuši uz vienotu valodas modeli. Valsts valodā tika īstenot izglītības programma. No šīm skolām nav nekādas problēmas ar jauno mācību saturu un jaunajām programmām. Un šis gadījums ir tiešām viens un unikāls, kur viens vecāks iestājās par vienu bērnu, kas viņam vēl mācās pirmskolas izglītības iestādē, otrs privātā izglītības iestādē. Pašā izglītības iestādē nekādu, kas nav vadītāji īstenot to, ko valsts prasa un pedagogi. Ja vecākam kā individam ir kādas citas prasības, to uzskatīs Satversmes tiesa.
Anna Jermakoviča vēl norādīja, ka kopumā Latvijā ir ap 75 privātskolas un šajā asociācijā ir vairākums, ap divas trešdaļas no tām, bet Satversmes tiesa tātad šodien pulksten divos pasludinās spriedumu šajā lietā par normu, kas noteica izglītības iegūšanu privātās izglītības iestādēs tikai valsts valodā.
Paldies Sintijai Ambotē, tātad spriedums vēlāk pēcpusdienā, par to tad arī varēsim vairāk stāstīt raidījumā pēcpusdiena. Bet kamēr vēl vienu Satversmes tiesas spriedumu gaidām, kādā citā lietā Satversmes tiesa savu vārdu jau pateica pirms vairāk nekā mēneša un šobrīd jārīkojas, lai spriedumu pildītu. Ir runa par neseno gadījumu, kad pirmo reizi Satversmes tiesā vērtēja jautājumu par mežu apsaimniekošanu un tās ilgtspējību. Normu par jaunāku koku ciršanu atzina par neatbilstošu Satversmē, tāpēc tagad Valsts meža dienests ir pārbaudījis gandrīz 6000 mežaudžu un apliecinājumu koku ciršanai ir atcelti nedaudz vairāk par 1000 gadījumu un kopā tas ir 835 hektāru platībā. Par to vairāk vaicāšu Valsts meža dienesta meža saimniecības daļas vadītājam Normundam Knētam. Labdien!
Labdien!
Tātad nepilna sastāvdaļa no atļaujām ir atceltas un šobrīd meža īpašnieki, saprot, tiek informēti par šo lēmumu.
Jā, jūs pareizi sapratāt, lai gan jūs arī norādījāt, kad informācija atnāca vairāk nekā mēnesi atpakaļ, proti, Satversmes tiesas spriedums ir jāievēro un meža saimnieki arī to dara. Tāpēc arī mēs analīzē un publiskotajos datos saprotam, ka vairāk nekā 500 gadījumos īpašnieki paši no sava laba prāta, protams, ievērojot Satversmes tiesas spriedumu, atteicās no ciršanas, negaidot meža dienesta lēmumu. Meža dienesta lēmums ir sagatavojis, izsūtījis, un meža īpašnieki, ja arī nav šobrīd vēl saņēmuši, tad visu tuvākā laikā šo ziņu saņems. problēmas.
Bet jūs šīs vietas arī reāli apsekojāt, vai, nu, respektīvi, vai nevar būt tāda situācija, ka īpašnieks pasaka, ka mežs jau bija nocirsts, pirms šis apliecinājums par anulēšanu ir saņemts?
Situācijas bija pietiekami daudz, un mums nebija vienota čekliste, pēc kuras ir jādarbojās mūsu darbiniekiem. Mums ir dažādas informācijas iegūšanas iespējas, tā skaitā attālinātā informācijas iegūšana, teiksim, izmantojot satelītu datus. Tādējādi nav tā, ka īpašnieks var kaut ko mums pateikt, un mēs viņam tikai ticam to, ko viņš pasaka. Tas ir komplekss risinājums, kurā ir īpašnieks ziņas, un tad mēs nospriežam, nolemjam, vai šīs ziņas ir jāizmanto tūlīt, vai arī viņas ir jāpārbauda, un kādā veidā jāpārbauda. Tā kā situācijas bija dažādas, bet principā nekāda tāda tā kā manīšanās iespējas praktiski nav, jo ja meža īpašnieks ir pabeidzis ciršanu un uzrakstījis pārskatu par ciršanas pabeigšanu, tad viņam vairs nav tiesības cirst, pat ja viņš to gribētu.
Labi, bet no šiem gandrīz 6000 mežaudžu liela daļa jau līdz šim tomēr ir nocirstas, nu arī tādas, kuras neskars satversmes tiesas spriedums, bet cik daudz varētu būt tādu, kuras satversmes tiesas spriedums būtu attiecies, bet nu šobrīd jau viss ir izdarīts. Par cik lielām platībām mēs runājam?
Pa platībām vai par teritorijām šeit runāt viennozīmīgi ir diezgan riskanti, tāpēc, kad izvērtē to, vai šis satversmes tiesas spriedums skar konkrēto cirsmu vai neskar, izvērtējumu mēs veicām trīs pakāpes. Pirmā pakāpe bija Rīgā pēc datiem, kas ir pietami no sistēmas viedokļa, un tur no 22 tūkstošiem atlasījām nepilni 6 tūkstoši. Tātad ļoti daudz cirsmas jau bija nocirstas, vai arī viņas atbildi iepriekšiem tiem spēka esošiem pēc satversmes tiesas spēka esošiem caurmēriem. Pārējās nepilni 6 tūkstoši tika tālāk atdotas mūsu darbiniekiem, lai viņas izvērtētu arī kamerāli pēc birojos esošās dokumentācijas un nepieciešams gadījumā mežā iegūstot datus. Daļa cirsmu atbilda šim satversmes tiesas lēmumam, proti, kad viņas var turpināt cirst, daļa neatbilda, daļa bija nocirstas. Šeit jāsaka, ka likumdošana meža jomā paredz, ka par konkrētā gadā veikto ciršanu, tātad šogad veikto ciršanu, meža īpašniekam ir tiesības atskaiti iesniegt līdz nākošā gada 31. janvārim. Līdz ar to mēs tā nevaram pateikt, kad kāds kaut ko ir speciāli darījis vai tieši otrādi nav speciāli darījis. Šobrīd mēs konstatējām, ka nepilnos 3,5 tūkstošos gadījumu mežs ir nocirsts. Ir nocirsts. Mhm. Tie ir 60% no visiem gadījumiem.
Labi, bet jebkurā gadījumā vai jūs negaidāt, ka nozarē varētu parādīties arī kaut kādi tiesu darbi? Gadījumos, ja īpašnieki, piemēram, jau ir pārdevuši cirsmas, kuras atbildi jaunajiem noteikumiem, bet pircējs šo platību nav paspējis nocirst vēl un tagad nedrīkst darīt.
Ja mēs atceramies satversmes tiesas priekšsēdētāja uzstāšanos vairākos formos, viņš ļoti uzsver to, ka šis gadījums ir tāds postmažors, kas iestājās un nav īsti par ko tiesāties, jo nolēma šo lēmumu pieņēma satversmes tiesa, un protams, jebkuram mūsu valstī tiesības mēģināt to darīt, taču tādas bažas mums nav, un ja arī tādas bažas būs, tad atbilstoši kārtības rulim šāds gadījums nolēma zemkopības ministrija, nu, tad arī viņa ar šo, ja saskārsies ar šādiem gadījumiem, tad arī, acīm redzot, viņus risinās.
Nu, respektīvi, šajā brīdī nekādi signāli no mežu īpašnieku puses arī pie jums nav nonākuši. Nu, jūs jau minējāt, ka daļa paši saprata un atteicās no šīm atļaujām un šobrīd nekādu neskaidrību jūs neseņemat, es tā saprotu.
Mēs neskaidrības esam dzirdējuši dažādos kormos, kur viņas tiek pārstāstītas. Līdz ar to es nevaru pateikt tā, ka es neko neesmu dzirdējis, bet es neesmu dzirdējis no tiešā meža īpašnieka, kas teica, ot, man tagad ir šāda situācija, punkts 1, punkts 2, punkts 3, un nauda saņemtā ir iztērēta. Tātad stāsti par to, ka meža īpašnieks pārdevis cirsmu, saņems naudu, cirsmu nevar tikt nocirst, un tajā līgumā, ko viņš ir parakstījis, izriet, ka viņam nauda jādod atpakaļ, ja naudas vairs nav. Jā, tāda situācija teorētiski, protams, var būt. Es jau jums viņu pāris sekundēs izstāstīju, bet mēs neesam ar šādiem signāliem saskārušies praktiski.
Nu, tātad katrā ziņā, ja šādas sūdzības ir, tad tās nenonāk pie jums vismaz pagaidām. Paldies par sarunu. Saku valsts mieža dienesta, meža saimniecības daļas vadītājiem Normundam Knētam. Tagad gan pievēršamies tam, ka jau gadu Rīgā pārbūvē 7. tramvaja līnija no Centrāla tirgus līdz Dolai. Un, lai gan sākotnēji bija domāts, ka ērtie zemās grīdas tramvaji starp Ķengaragu un centru sāks kursēt jau šī gada sākumā, tas joprojām nav noticis. Kā sokas ar tramvaja līnijas pārbūvi, to šobrīd kopā ar būvniekiem vērtē arī Rīgas domes un Rīgas satiksmes vadība, un kopā ar atbildīgajiem arī ir mans kolēģis Viktors Demīdovs, ar kuru šobrīd esam sazinājušies. Sveiks, Viktor, saki, kas tad projektā vēl nav izdarīts un kad beidzot pienāks tā diena, kad uz Ķengaragu iedzīvotāji beidzot varēs braukt zemās grīdas tramvajos?
Jā, labdien! Pat labi apsekojam tramvaja depo Fridriķa ielā, kas atrodas Latgales apkaimē. Depo apkārtnē būvē jaunus sliežu ceļus, pa kuriem brauksas bija pieminētais 7. tramvaja maršruts. Un Rīgas satiksmē teica, ka pat labi vairāk nekā 7 km garajā posmā no centra līdz Ķengaragam darbi ir pabeigti par aptuveni 95%. Pilnībā darbus plāno pabeigt līdz jūnija vidum, un tad attiecīgi pirmo zemās grīdas tramvaju uz Ķengaragu paredz palaist ap Jāņiem. Tātad atbildīgie cer, ka aizķeršanās vairs nebūs, un būs gan zemās grīdas tramvaji, gan vecie, jo nu, tik daudz jauno, lai nodrošinātu pilnībā satiksmi ar jaunajiem zemās grīdas tramvajiem, Rīgas satiksmē vēl nav. Pirms gada, kad sākās tieši būvniecība maija nogalē, Rīgas satiksme apgalvoja, ka objekts Eiropas Savienības fondu projektu ietvaros ir jānodot līdz 24. gada mārķi. Tātad jau ir pārsniegts tas termiņš. Es uzdevu jautājumu, kādas būs sekas, bet Rīgas satiksmes vadība teica, ka seku nebūs, jo termiņš fondu līdzekļiem ir pagarināts un kopējās projekta izmaksas ir pat mazākas, par 100 000 eiro mazākas, nekā sākotnēji bija aprēķināts, un tātad izmaksās 22,4 miljonus eiro 7. tramvaja līnijas pārbūve. Dace?
Jā, Viktor, nu, šī nav vienīgā tramvaja līnija, ko pārbūvē, būvdarbi ilgāku laiku arī norit starp Iļuciemu un centru, tajā maršrutā, kur kursē 5. Tramvajs. Kā sokas ar šiem darbiem un kad tur var cerēt uz jauniem tramvajiem?
Jā, tieši tā, no Kalnciem ielas līdz Jūrmalas gatvē darbi joprojām turpinās, tos paredz pabeigt augustā, bet kad būs zemās grīdas tramvajs, kad sāks kursēt, precīzu laiku vēl nesaka, bet ir izskanējušas versijas, un Rīgas satiksme arī kā viena no risinājumiem piedāvā apvienot 7. Tramvaja līniju ar 5. Respektīvi varētu būt tāds tramvajs, kas brauktu no Ķengraga līdz Iļģuciemam un ar zemās grīdas tramvajs. Un attiecīgi, ja cilvēkiem vajadzētu nokļūt Milgrāvī, tad tur joprojām kursēs vecie tramvaji un satiksme būs nodrošināta. Bet par tādu 5. Tramvaja līnijas apvienošanu ar 7. Tramvaja līniju vēl būs jālem Rīgas domē, tā ka tas ir tāds kā plāns. Dace.
Paldies Viktoram Demīdovam. Būtiska informācija tiem, kas ikdienā galvaspilsētā pārvietojas ar tramvajiem. Un ar to tad arī izskan raidījums pusdiena. To producēja Ieva Zeize, ierakstus montēja Renārs Šteimanis, par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga un ar jums sarunājās Dāca Pēkšēna. Ēterā mēs tiekamies atkal rīt mūsu raidījumu arī Latvijas radio mobilajā lietotnē.